Abebbulayi essuula 9. Era n'endagaano eyasooka alina amateeka agaagobererwanga mu kusinza Katonda, era yalina n'ekifo ekitukuvu eky'oku nsi. Waateekebwawo ne weema omwali ekikondo ky'ettaala, emmeeza n'emigaati egiweebwayo eri Katonda. Ekitundu ekyo nga kiyitibwa ekifo ekitukuvu. Emabega w'olutimbe olw'okubiri we waali eweema eyitibwa Entukuvu Ennyo. Mu yo mwalimu ekyoterezo ky'obubaane ekyakolebwa mu zaabu. Era mwalimu essanduuko ey'endagaano ebikkiddwako zaabu enjuyi zonna. Mu ssanduuko eyo mwalimu ekibya ekya zaabu omwali maanu. Era mwalimu omuggo ogwa Aaroni ogwaloka n'ebipande eby'amayinja okuwandiikiddwa ebiragiro bya Katonda. Kungulu ku yo kwaliko bakkerubi ab'ekitiibwa abasiikiriza entebe ya Katonda nannyini kusaasira. Ebyo byonna tetuyinza kubyogerako kaakano kinnakimu. Ebyo byonna nga bimaze okuterezebwa bwe bityo, bakabona baayingiranga bulijjo mu weema esookerwako ne batuukiriza omulimu gwabwe. Naye mu weema ey'okubiri mwayingirwangamu saba kabona yekka, ng'ayingiramu omulundi gumu buli mwaka, era ng'ateekwa okutwalayo musaayi gwayo ku lulwe ne ku lw'ebyonoono by'abantu bye baakola mu butamanya. Mu bino byonna Mwoyo Mutuukirivu alaga nti ekkubo erituuka mu kifo ekitukuvu ennyo lyali terinnamanyika, ng'eweema esookerwako ekyayimiriddewo. Ekyo kyali kifaananyi bufaananyi eky'ebyo ebiriwo kati. Ebirabo n'ebitambiro ebyo ebyaweebwangayo tebyayinzanga kutukuza mwoyo gw'oyo abiwaayo. Byakomanga ku bya kungulu, ebifa ku kulya ne ku kunywa ne ku bulombolombo bw'okwetukuza, ebyali eby'okubeerawo okutuusa ku kiseera eky'okuzza ebintu byonna obujja. Naye Kristo bwe yajjanga essaba kabona w'ebirungi ebigenda okujja, yayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa bantu, kwe kugamba eteri ya ku nsi kuno, n'ayingirira ddala omulundi gumu mu kifo ekitukuvu ng'amaze okutufunira okununulibwa okutaggwaawo. Teyayingirayo na musaayi gwa mbuzi na gwa nnyana, wabula yayingirayo na musaayi gwe gwennyini. Omusaayi gw'embuzi n'ogw'ente ennume n'effuli ente enduusi ebimansiro kw'abo abatali balongoofu bibatukuza ne babalongoofu mu by'okungulu. Kristo ataliko kamogo yeewaayo eri Katonda mu maanyi ga Mwoyo ataggwaawo. Kale omusaayi gwe tegulisingawo nnyo okunaaza emyoyo gyaffe ne tuweereza Katonda nannyini bulamu? N'olwekyo Kristo ye mutabaganya mu ndagaano empya, kubanga abo abasuubizibwa ebirungi ebitaggwaawo abasobozesa okubifuna. Ekyo kisoboka kubanga yafa n'anunula abantu mu bibi byabwe bye baakola nga bakyafugibwa endagaano eyasooka. Ekiraamo kikakata ng'eyakiraama amaze kufa. Ekiraamo tekikola ng'eyakiraama akyali mulamu, wabula amala kufa ne kiyoka kikola. N'endagaano eyasooka kyeyava ekakasibwa n'omusaayi. Musa bwe yamala okutegeeza abantu ebiragiro byonna ebiri mu mateeka, n'addira omusaayi gw'ennyana n'ogw'embuzi wamu n'amazzi n'ebya by'endiga ebimyufu n'akati akayitibwa yisopu, n'amansa ku kitabo ky'amateeka ne ku bantu bonna nga bw'agamba nti,
guno gwe musaayi okukakasa endagaano Katonda gy'abalagidde okutuukiriza.
Era mu ngeri emu Musa n'amansira omusaayi ku weema ne ku bintu byonna ebikozesebwa mu kusinza. Era mu mateeka kumpi buli kintu kitukuzibwa na musaayi, era awatali kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa bibi. Ebifaananyi by'ebyo eby'omu ggulu byasaanira okutukuzibwa bwe bityo, naye eby'omu ggulu byennyini byetaaga okutukuzibwa n'ebitambiro ebisinga obulungi. Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa abantu nga kifaanana bufaananyi nga kiri kyennyini, wabula yayingira mu ggulu lyennyini gyali kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. Kristo teyayingira kwewaayo mirundi mingi nga saaba kabona bw'ayingira buli mwaka mu kifo ekitukuvu okuwaayo omusaayi ogutali gugwe. Olwo Kristo yandibadde ateekwa okubonaabona emirundi mingi okuviira ddala ensi lwe yatondebwa. Naye kaakano yalabika omulundi gumu mu mirembe gino egikomererayo, alyoke aggyewo ekibi olw'okwewaayo yennyini. era nga buli muntu bwafa omulundi ogumu, era bw'amala okufa n'asalirwa omusango, era ne Kristo bw'atyo yaweebwayo omulundi gumu okwetikka ebibi by'abangi, alijja omulundi ogw'okubiri nga tazze kuddamu kulwanyisa kibi wabula okuyimbula abo abamulindirira.